Aziz Havari Paulusning Efesliklarga maktubi. 1-bob.
Men Xudo irodasi bilan Iso Masihning havorisi bo'lgan Pavlus, Efes shahridagi Iso Masihga iymon keltirgan Xudo azizlariga salom yo'llayman. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U Masih orqali samoviy olamda bizga har xil ruhiy qut barakalar ato etdi. O'z huzurida muqaddas va benuqson bo'lishimiz uchun u Masih haqqi bizga muhabbat ko'rsatib, bizni dunyo yaratilishidan avval tanladi. Bizni muruvvatiga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Ilohiy mehr-shafqatning dong'i chiqsin deb Xudo sevikli o'g'lini yuborib bizga inoyat qildi. Uning o'g'li esa qonini to'kib bizning gunohlarimizni yuvdi. Xudoning bu cheksiz inoyati tufayli biz barcha aybu gunohlarimizdan forig' bo'ldik. Xudo bunday inoyatini hamda har xil hikmat u aql zakovatni bizga mo'l ko'l berdi. Xudo qadimdan aniqlab qo'ygan maqsadi bo'yicha Masih orqali bizga muruvvat qilib, o'zining sirli rejasini ayon qildi. Xudo bu rejani o'zi belgilagan vaqtda amalga oshiradi va yer u osmondagi bor mavjudotlarni Masih boshchiligida birlashtiradi. Xudo hamma narsani o'z xohishi bo'yicha bajaradi. U biz uchun ham o'zining orzu niyatini amalga oshirib, bizni Masih orqali azaldan tanladi va samoviy merosdan bahramand qildi. Shunday ekan, Masihga avvaldan umid bog'lagan bizlar Xudoning shon sharafini oshirish uchun yashashimiz lozim. Sizlar ham haqiqat kalomini, ya'ni najotingiz to'g'risidagi xushxabarni eshitib, Masihga iymon keltirdingizlar. Imoningizning tasdig'i o'laroq Xudo va'da qilgan muqaddas ruhni qabul qildingizlar. Xudoning ummati ozodlikka chiqmaguncha muqaddas ruh samoviy merosimizning garovidir. Xudoning ulug'vorligi shaniga tasannolar bo'lsin. Men Rabbimiz Isoga bo'lgan e'tiqodingiz va butun Xudo azizlariga bo'lgan muhabbatingiz haqida eshitganimdan buyon doim sizlarni ibodatlarimda eslayman. Tinmay Xudoga shukronalar aytaman. Rabbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vor Padar, o'zini tanib bilishingiz uchun sizga hikmat u vahiy ruhini ato etsin. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar. Biz iymonlilarga ta'sir o'tkazayotgan Xudoning hadsiz, poyonsiz kuch-qudrati buyukligini ham bilib olinglar. Xudo o'zining cheksiz saltanatini joriy qilib, ana shu kuch-qudratini amalda ko'rsatdi. Masihni tiriltirib, uni samoviy olamda o'zining o'ng tomoniga o'tkazdi. Masihni har qanday rahnamolik va hukmronlik, kuch va saltanatdan u dunyoyu bu dunyoda aytiladigan har qanday nomdan yuqori qo'ydi. Butun borliqni uning oyoqlari ostiga tobe qildi. Uni butun borliqdan yuqori qo'yib, imonlilar jamoatiga bosh qilib qo'ydi. Imonlilar jamoati esa Masihning badani bo'lgani uchun u kabi to'kis tugallikka ega. Chunki Masih butun koinotni to'kis tugal to'ldirib turadi.
2-bob.
Sizlar bir vaqtlar gunoh va jinoyatlaringiz tufayli ruhan o'lgan edingizlar. Sizlar bu dunyoning taomiliga ko'ra fazoda hukmronlik qilayotgan hokim, shaytonning ixtiyoriga qarab yashar edingizlar. Shayton ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda. Bir vaqtlar biz hammamiz ham o'sha odamlar qatori yashaganmiz. Tabiatimizdagi yomon ehtiroslarga jisman va fikran mubtalo bo'lib, xuddi boshqa odamlardek tabiatan Xudo g'azabiga yo'liqqan edik. Ammo marhamatga boy Xudo o'zining ulkan muhabbatini bizga ko'rsatdi. Biz jinoyatlarimiz tufayli ruhan o'lgan ekanmiz, u Masih orqali bizga hayot bag'ishladi. sizlar Xudoning inoyati bilan qutulgansizlar. Iso Masihga ishonib, u bilan birlashganimizdan so'ng, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va samoviy olamda o'tkazib qo'ydi. Xudo o'z mehr inoyatining behad boyligini kelgusi asrlargacha aniq namoyon qilmoq uchun bizga Iso Masih orqali shunchalik katta iltifot qildi. Ha, sizlar Xudodan inoyat topib, imoningiz tufayli qutulgansizlar. Bu Xudoning in'omi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Bu ishlarni esa biz uchun azaldanoq tayyor qilib qo'ydi. Sizlar ilgari aslan majusiy bo'lganingizni esdan chiqarmanglar. Yahudiylar sunnat qilinadigani uchun o'zlarini ahli sunnat, sizlarni esa sunnatsizlar deyishadi. Vaholanki, sunnat faqat tana bilan bog'liq bir odatdir. To'g'ri, sizlar o'sha zamonda Masihdan bexabar, Isroil ummatidan benasib, ilohiy ahdu va'dalarga begona, dunyoda umidsiz va xudosiz edingizlar. Lekin ilgari Xudodan uzoq ekansizlar, endi Iso Masih vositasi bilan uning to'kkan qoni orqali yaqin bo'ldingizlar. Masihning o'zi bizning tinchligimizdir. U yahudiylar bilan majusiylarni yarashtirib, bir ummat qildi. O'z tanasini fido qilib, ularning orasidagi to'siq devorni qulatdi, adovatni bartaraf qildi. Yahudiylar bilan majusiylarni o'z vujudida birlashtirib, yangi insonni yaratdi. Ana shu maqsadda Tavrotning qonun qoidalarini ham bekor qildi. Masih xochda o'lib, adovatni bartaraf, tinchlikni esa barqaror qildi. Xoch orqali ikki ummatni bir badanday qildi, hamda Xudo bilan yarashtirdi. Masih kelib, ilgari Xudodan uzoq bo'lgan sizlarga va shuningdek unga yaqin bo'lgan yahudiylarga tinchlik xushxabarini e'lon qildi. Masih orqali biz hammamiz bir ruh bilan otamiz Xudoning huzuriga kira olamiz. Demak, siz endi begona emassizlar, kelgindi ham emassizlar, balki Xudoning muqaddas xalqiga vatandosh va hamxonasizlar. Sizlar ham havoriylar va payg'ambarlar solgan poydevorga asosan bino bo'lgansizlar. Binoning negiz toshi esa Iso Masihning o'zi. Butun imorat undan tarkib topib, o'sib boradi va Xudo uchun muqaddas bir ma'batga aylanadi. Siz o'zlaringiz ham Iso Masih bilan va o'zaro birlashgan holda Xudoning ruhiy maskanini tashkil etmoqdasizlar.
3-chi bob.
Mana men, Pavlus, siz majusiylarni deb Iso Masih uchun mahbus bo'lganman. Men Xudoning inoyatini sizlarga yetkazish uchun Xudodan vakolat olganman. Sizlar bu haqda albatta eshitgansizlar. Yuqorida qisqacha yozganimdek, Xudo bu sirni menga vahiy orqali ma'lum qildi. Sizlar bularni o'qib turib, men Masih sirrini qanday fahmlaganimni bilib olishingiz mumkin. Bu sir o'tmish odamzod avlodlariga bildirilmagan bo'lsa-da, hozir muqaddas ruh buni Masihning muqaddas havoriylar va payg'ambarlariga oshkor qildi. Shunga ko'ra, endi Iso Masihning xushxabariga ishongan boshqa xalq vakillari yahudiylar bilan bir badanday bo'lib, Xudoning va'da qilgan qut barakalariga sherik va hamvorisdirlar. Xudoning menga bergan inoyati va ko'rsatgan iltifoti bilan uning menda amal qilayotgan kuch-qudrati tufayli xushxabarni tarqatish xizmatini bo'ynimga oldim. Men barcha azizlar orasida eng arzimagani edim. Ammo Xudo inoyat qilib, Masihning aql bovar qilmas boyligi haqida turli xalqlarga xushxabar yetkazish uchun meni yubordi. Men Xudoning sirli rejasi nimadan iboratligini barchaga aniq ma'lum qilmoq uchun vakolat oldim. Iso Masih orqali olamni yaratgan Parvardigor azaldanoq bu sirni o'z huzurida pinhon saqlagan edi. Hozirgi zamonda esa u Masih ummatini barpo qilib, u orqali samovotda hokim bo'lgan kuchlarga ham o'zining ko'p qirrali hikmatini oshkor qildi. Shu tariqa Xudo o'zining asaliy maqsadini Rabbimiz Iso Masih orqali ro'yobga chiqardi. Biz Iso Masih orqali, unga bo'lgan iymonimiz orqali Xudo huzuriga dadil va to'la jasorat bilan yaqinlashish imkoniga egamiz. Shunday ekan, men sizlar uchun qayg'u chekayotganimda aynimasligingizni iltimos qilaman. Chunki bu sizlarning yuksalishingizga xizmat qiladi. Ana shu sababdan men samoviy otamiz oldida tiz cho'kiyapman. Yer yuzidagi va osmondagi har qanday sulola samoviy otadan nom olgan. U o'zining ulug'vor boyligi bilan sizlarni kuch-qudratli qilsin. O'z ruhi bilan ichki borlig'ingizni baquvvat qilsin. Masihni iymon bilan dilingizga jo qilinglar. Masihning sevgisi qalbingizda ildiz otib mahkam o'rnashsin, toki sizlar barcha Xudoning azizlari bilan birga bu sevgining kengligi, uzunligi, balandligi va teranligini to'la anglashga kuchingiz yetsin. Ha, sizlar Masihning aql bovar qilmas sevgisini fahmlab borib, Xudoning butun kamolotiga erishinglar. Xudoning kuch-qudrati bizda amal qilmoqda. Shuning uchun Xudo biz so'ragan yoki xayol qilganimizdan ham ortig'ini bajarishga g'oyat darajada qodirdir. Unga Iso Masih ummati orqali va Iso Masihning o'zi orqali nasldan naslga to abad shon-sharaflar bo'lsin. Amin.
4-chi bob.
Rabbimiz uchun mahbus bo'lgan men sizlarga nasihat qilib o'tinaman. Xudoning da'vatiga munosib tarzda yashanglar. Butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr toqat qilinglar. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Badan bir, ruh ham bir. Chunki Xudo hammalaringizni ham bir xilda umidvor bo'lishga chaqirgan. Rabbimiz bir, iymon bir. Suvdagi iqror bir, hammaning otasi Xudo bir. U hammaning ustidan hokim, hamma orqali amal qiladi, hammada mavjuddir. Biz har birimiz Masih inoyat etganiga ko'ra biron inom oldik. Mana Zaburda Masih haqida nima deyilgan? U yuksaklikka chiqib, asrlarni asr oldi. Insonlarga esa hadiyalar ulashdi. Endi bu chiqdi so'zi nimani bildiradi? Masih oldin tubanga, yer yuziga ham tushganidan boshqa yana nimani bildiradi? Ha, Masih o'zi tubanlikka tushdi va koinotni to'ldirish uchun osmon va falakdan ham yuqoriga chiqdi. Shuningdek, Masihning o'zi ba'zi kishilarni havoriy, ba'zilarini payg'ambar, ba'zilarini Injil voizi, ba'zilarini esa iymonlilar jamoatiga cho'pon u mudarris qilib tayinladi. Shu yo'sinda iymonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'la boradi. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Bundan buyon har turli ta'limotlarning shamoli bilan uchib, tebranib yuradigan go'daklarday bo'lmaylik. Mana, iymonda go'dakligicha qolgan kishilar quv odamlarning hiylasi va tarqatayotgan soxta ta'limotlarning qurboni bo'lib yo'ldan ozib ketadilar. Biz aksincha, haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Uning boshchiligida butun badan alohida-alohida hayotiy payu bo'g'inlar yordamida o'zaro ulanadi va birikadi. Har bir bo'lakning alohida o'z holicha muhabbat bilan harakat qilishi natijasida badan o'sib, ulg'ayadi. Shunday ekan, men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bema'ni o'y-fikri bilan yashamanglar. Ularning zehinlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yog' bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar. Ular har qanday or-nomus tuyg'usini yo'qotgan, har turli iflos ishlarga o'rgangan, fisq-u fujurga berilgan tamagir odamlardir. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Shunday qilib, yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolari deymiz. G'azablanib, gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha g'azabdan qaytinglar. Iblisga fursat bermanglar. O'g'irlik qilgan kishi boshqa o'g'irlik qilmasin, balki yaxshi ishlab, o'z qo'llari bilan mehnat qilib, muhtoj bo'lganlarga ham biror narsa bersin. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin, lekin ehtiyojga ko'ra tinglovchilarning joniga aro kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Xudoning muqaddas ruhini xafa qilmanglar. Sizlar najot kunigacha o'sha ruh bilan muhrlangansizlar. Har qanday yomon niyat va gina qudrat, har qanday qahru jahl, nolish va g'ibatchilikni o'zingizdan soqit qilinglar. Bir-biringizga ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih haqqi kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar.
5-chi bob.
Sevikli bolalar kabi Xudoga ergashinglar. Masih sizlarni juda sevgani uchun sizlar uchun o'zini fido qildi va shu yesun Xudoga ma'qul keladigan xush hidli qurbonlik keltirdi. Sizlar ham xuddi shunday muhabbat bilan yashanglar. Sizning orangizda hech qanday zinogarlik, ifloslik yoki ta'magirlik hatto tilga olinmasin. Bular muqaddas kishilarga munosib emas. Shuningdek beadab va axloqsiz gap yoki maynabozchilik ham bo'lmasin. Bular sizga munosib emas. Yaxshisi Xudoga shukr qilinglar. Shuni bilib qo'yinglar. Hech bir fohish, iflos yoki tamagir kishi, chunki tamagir butparast bilan teng, Masihning va Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydi. Hech kim sizlarni quruq gaplar bilan aldamasin. Ana shu narsalar uchun osiy bandalarning boshiga Xudoning g'azabi keladi. Shu sababdan siz ularga sherik bo'lib qolmanglar. Siz bir vaqtlar zulmat edingizlar. Endi esa Rabbimizga tegib nur bo'ldingizlar. Ahli nur bo'lib yashanglar. Nur har xil ezgulik, adillik va haqiqat mevalaridan iborat. Rabbingizga nima maqbul bo'lishini o'rganib olinglar. Zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar, aksincha ularni fosh etinglar. Zulmatda maxfiy qilinadigan o'sha ishlar haqida gapirish ham uyatdir. Zotan hamma narsa nur orqali fosh bo'lib, ochiq oshkor ko'rinadi. Yorug'likka chiqqan hamma narsa ayon bo'ladi. Qo'shiqda aytilganidek, ey uxlagan tur, o'liklar ichidan tiril, Masih senga nur sochar. Shunday qilib, qanday yashayotganingizga o'zingiz diqqat qilib qaranglar. Nodonlar kabi emas, dono kishilar kabi kun kechiringlar. Fursatni g'animat bilinglar, chunki biz yashayotgan kunlar yomon kunlar. Shuning uchun beaql bo'lmanglar, balki Rabbingizning irodasi qanday ekanini anglab olinglar. Sharob ichib mast bo'lmanglar, chunki bu buzuqlikka olib boradi. Aksincha, muqaddas ruhga to'lib toshinglar. Shu maqsadda Zabur xonishi, ruhiy madhiyalar va qo'shiqlar bilan bir-biringizga nasihat qilinglar. Chin yurakdan Rabbingizni kuylab, hamdu sanolar o'qinglar. Har doim, har bir narsa uchun Rabbimiz Iso Masih nomi bilan Otamiz Xudoga shukr qilinglar. Masihni hurmatlab, bir-biringizga bo'ysuninglar. Ey xotinlar, siz Rabbingizga qanday bo'ysunsalaringiz, erlaringizga shunday bo'ysuninglar. Masih iymonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, erkak ham xotinning boshidir. Masih o'z badanining, ya'ni ummatining xaloskoridir. Masihning ummati Masihga qanday tobe bo'lsa, xotinlar ham har narsada o'z erlariga shunday tobe bo'ladilar. Ey erlar, Masih iymonlilar jamoatini sevib, ular uchun o'zini qanday fido qilgan bo'lsa, sizlar ham xotinlaringizni shunday sevinglar. Masih iymonlilar jamoatini muqaddas qilay deb ularni suv bilan yuvdi va o'z kalomi orqali tozaladi, toki ustida biron g'ubor, ajin yoki dog'i qolmagan muqaddas, benuqson, kamoli chiroyli bir jamoatni o'z huzuriga eltib qo'ysin. Shunday qilib erkaklar o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan o'zini o'zi sevadi. Hech kim hech vaqt o'z tanasini yomon ko'rmagan. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z ummatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qiladi. Biz Masih tanasining a'zolarimiz, uning etu suyagimiz. Tavrotda kishi ota-onasini qoldirib, o'z xotiniga yopishib qoladi va ikkovi bir tan bo'ladi deb yozilgan. Bu sir buyuk. Va men buni Masih hamda iymonlilar jamoatiga o'xshatib aytayapman. Xullasi kalom, har bir er o'z xotinini o'zini o'zi sevganday sevsin. Xotini ham erini hurmat qilsin.
6-bob.
Ey farzandlar, ota-onangizga itoat qilinglar. Chunki bu Rabbimizga ma'quldir. Bu haqdagi ilohiy buyruq Xudo va'da qo'shib bergan birinchi buyruqdir. Chunonchi, ota-onangni hurmat qil, toki baraka topib, yer yuzida uzoq umr ko'rgaysan. Siz, otalar, farzandlaringizning jahlini chiqarmanglar. Ularni Rabbimizning ta'lim-tarbiyasi bilan o'stiringlar. Ey qullar, dunyoviy xo'jayinlaringizga Masihga itoat qilganingizdek kamoli ehtirom va soddadillik bilan itoat qilinglar. Insonlarning ko'nglini topay deb xo'ja kursinga xizmat qilgan kishilar kabi emas, balki Masihning qullari kabi Xudoning irodasini chin ko'ngildan bajo keltiringlar. Insonlarga emas, balki Rabbingizga xizmat qilayotgandek bajonu dil xizmat qilinglar. Bilinglarki, xoh qul, xoh erkin bo'lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Ey xo'jayinlar, sizlar ham qullaringizga xuddi shu tarzda muomala qilinglar. Osmonda ham ularning, ham sizlarning egangiz borligini bilib, ularga do'q-po'pisa etishni bas qilingiz. Chunki Rabbimiz yuz xotir qilmaydi. Nihoyat Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Iblisning hiylalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol aslahalar bilan qurollaningiz. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga bu qorong'i dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Shu sababdan yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda tura olinglar. Belingizni haqiqat kamari bilan bog'lang. Ko'ksingizga solihlik sovutini taqinglar. Tinchlik xushxabarini yoyish uchun oyog'ingizga ildamlik poyabzalini kiyinglar. Buning ustiga iymon qalqonini qo'lga olinglar. U bilan yovuz shaytonning qizdirilgan hamma o'qlarini o'chira olasizlar. Shuningdek, najot dubulg'asini kiyinglar. Xudo kalomi bo'lgan ruhning qilichini ko'taringlar. Har turli duo va yolvorishlar bilan, muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar. Men uchun ham ibodat qilinglar. Men og'zimni har ochganimda zarur bo'lgan so'z menga berilsin. İncil sırrını qo'rqmasdan bayon eta olayim. Men İncil uchun mahbus bo'lsam da, bu elchiligimni tegishlicha og'zi botirlik bilan ijro etayin. Siz mening hol ahvolim qalay ekanini, nimalar qilayotganimni bilib olasiz. Bu haqda sevikli birodarimiz, Rabbimizning sodiq xizmatkori Tihik sizlarga ma'lumot beradi. Bizning sharoitimiz haqida bilib, yuraklaringiz tasalli topsin deya men uni sizning oldingizga yuboryapman. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan birodarlarimga tinchlik, e'tiqod va muhabbat tilayman. Rabbimiz Iso Masihni o'lmas muhabbat bilan sevganlarning hammasiga Xudoning inoyati yor bo'lsin. Amin.